Nu, man ir grūti komentēt iemeslus, kādā situācijā viņš ir šobrīd pametis, teiksim, savu amatu, jo viņa pilnā termiņš beidzās novembrī, un pat no bija nolēmusi arī sludināt konkursu, kurš rītā tiek izsludināts Latvijas vēstnesī uz valdes priekšstādātājiem un valdes locekļu amatiem. Un šobrīd viņa rīcība man nav izskaidrojama. Un, protams, arī lieki aizdomājas varbūt par tām lietām, ka, teiksim, bija pieprasīts valdē daudz paskaidrojumu pēc audita slēdiena, kur bija paredzēta 9. 10. Datumā papildus apspriest un papildus runāt. Bet, nu, es negribētu likt visas kārtas vienā maisiņā un teikt, ka viņš ir kaut ko šobrīd pārkāpis vai šobrīd ir kaut ko izdarījis ne tādā veidā, kā tas ir nepieciešams.